ngakakhuleka ngakhuleka ngisenga ngafuna izinto ngafuna ukukhuluma ngokuya bafuna zamaqanda ngafuna khona eplazini nafuna ukuthi ngangiphandle manje ngabafuna
like lafika khona ngale plazini
ngihamba kusasa yile ikona le plazini ngiyabuyela futhi kusasa ngiyikhangela
kuyini elikubonile
ngikubona izinto yamkhunku zamaqanda yikho ngikubona ikwenzakala
Ngezinye indlela udaba lolu soluphelile aliboni kusiba lolunye uhlupho.
Ngazi phambili ukuthi ngaba khona. Kodwa ngibona ngathi umngani uzigcidile lo vice president.
Ngokubona kwenu libona ingani kuyini okwenza ukuthi udaba lolu luze luphumelele ngempela. Kwakunguye umsekeli kamongameli uMnumzana Mphoko kumbe ikukhankasa kwabantu.
Ukhankasa wabantu bangofisi noma kungagcina intambo zathi ngaphola ephezulu abantu kuphile khona ephezulu incede lokuye khona kumngameli
likutsho ngani lokho
ngikutsho phela kwemukelwa nguhulumeni kwemukelwa nguhulumeni ukuthi indawo le yayipha abantu ngoba yona yayivele igazethi ukuthi iyiphethwe anti yayithethe ngozeukuthi kodwa ukhaphesa kuluningi seyipha abantu setshenisa ngamanti amaprocess yikho ngikutsho ngakho njalo abantu babungakhulu vice president ebabungela kumngameli.